Бізнес-тренерка, підприємець Людмила Калабуха в нашій студії. Добрий день.
Добрий ранок.
Власне, ще ранок, але оскільки ми вже пішла друга година нашого перебування в ефірі, то вже здається ніби день. І ми анонсували зараз, власне, що ми говоритимемо про те, як правильно говорити «ні», але, можливо, ми поговоримо і не лише про «ні», встигнемо, тому що в нас є трошки часу для розмови. Людмила нам на ефір принесла свою книжку, я її ось покажу. «Почніть говорити «ні», як впевнено відмовляти та викликати повагу. Я, власне, з поваги і відмови і почну. Що прям відмовити можна і залишиться при цьому повага. Так?
Однозначно.
Як це зробити?
Чому я вирішила написати цю книгу? Тому що дуже часто до мене звертаються люди з такими пропозиціями, що я як бізнес-тренер, підприємець, що не можуть сказати «ні» пропозиціям і проханням, які їм не потрібні. І дуже мене просили озброїти їх якимось методами, якимось технологіями чи інструментами, як сказати «ні» так, щоб нікого не образити, не втратити клієнтів, не втратити гроші, не втратити дружні стосунки і викликати при цьому повагу. Це насправді дуже велика проблема, як виявилося, особливо в нас на Західній Україні в першу чергу, тому що я зі Львова приїхала. Нас же всіх виховували як? Як хороших хлопчиків і дівчаток з порядних сімей. Нас вчили бути вчемними, вічливими, комфортними і зручними для інших. І ніколи не вчили робити так, щоб ми стали зручними і комфортними для себе. І ось, власне, я зібрала весь свій досвід, досвід дуже багатьох своїх друзів та клієнтів, і вирішила написати цілий посібник по витонченому «ні», власне, як викликати повагу і нікого не втратити. Що цікаво, люди це все роблять і пишуть мені листи зі всієї України, що, прочитавши мою книжку, вони вперше в житті сказали «ні» свекрусі, і ніхто не вмер. Пише мені одна дівчина, каже: «Боже, я 10 років заміжня. Коли я почала читати вашу книжку, я, власне, почала читати з розділу «Як сказати ні свекрусі, місія можлива». І ніхто не вмер, і свекруха не почала скандалити, і чоловіки ніяких проблем, і був мир і злагода в сім'ї».
Як сказати «ні свекрусі» або «тещі»?
Як сказати «ні» свекрусі? Читайте книгу Людмили Калабухи, почніть говорити «ні».
А хто не прочитав, то все одно є шанс отримати пораду просто з перших вуст.
Обов'язково. Значить, тоді зразу для наших слухачів, щоб вони мали результат ще до того, як вони знайдуть в книгарнях і прочитають мою книгу. Насправді все дуже просто. Є два таких методи грамотних відмов. Принципова позиція. Можна просто сказати людині на пропозиції, які вам не потрібні, не подобаються, на прохання, які ви абсолютно не зобов'язані виконувати, таке просте слово. В мене є правило. Наприклад, в мене є правило. Я ніколи нікому не позичаю гроші. Тому що я не хочу це робити і також ніколи ні в кого гроші не позичаю. Наприклад, в мене є правило. Я ніколи не користуюся нічиєю допомогою, нічиїми послугами безкоштовно. Тому що я не хочу бути нікому винна. В мене є правило. Я ніколи не беру на роботу друзів. Тому що я не хочу тих друзів втратити. І що чують люди, коли ви озвучуєте, що у вас є правило? Це означає, що ви відмовляєте не конкретній людині в конкретній ситуації, а ви просто декларуєте свою позицію. По цьому житті.
Тут дуже важливо означити власні кордони.
Обов'язково. Власні кордони – це наше все. І чим раніше і грамотніше ми це зробимо, тим більше поваги будемо викликати в людей. Ми просто сказали, в нас є правило, сюди можна заходити, а сюди ні. З чим я ще стикаюся? Насправді, оце отак дуже просто сказати і дуже складно зробити.
Так, це точно.
І деякі люди кажуть, а от якийсь такий проміжний варіант, щоб ми от з повної безвідмовності перейшли до такої позиції, знаєте, бути мужиком. І тоді я винайшла ще один такий метод. Ну, навіть я його не винайшла, а я просто описала і адаптувала під нашу реальність. Поганий і хороший поліцейський. Що це означає? І в хорошого, і в поганого поліцейського одна та сама мета. Тобто досягти свого результату. Як це можна використовувати у мистецтві грамотних відмов? Наприклад, ну, я як бізнес-тренер, людина, яка працює з клієнтами, з продажами, яка навчає персонал грамотно продавати, вести переговори, можна зробити так. Наприклад, приходить клієнт, який нам, ну, дуже потрібний, та? От прям залежить нам від нього, і починає нам викручувати руки і вимагати додаткових якихось умов і знижок. І нам не хочеться і клієнта втратити, але є певна межа, за яку ми не можемо заходити, надаючи їм ті преференції, додаткові умови. Прекрасний метод від Калабухи, поганий і хороший поліцейський. Як відмовити? Шановний Іван Іванович, та я б зі всією душею вам надала і додаткові умови, і додаткові знижки, але в мене є хто? Директор.
А я думала правило.
Ну, правило в нас вже однозначно є. В нас є директор, в нас є бізнес-партнер, в нас є мама, чоловік і взагалі керівник. І він просто звір. От просто звір.
А нічого, що тут трошечки є, можуть виникнути проблеми з думками про корпоративну культуру або організаційну культуру. Навіщо ти працюєш у звіра?
Іван Іванович йде до директора.
Чому ти та? Чому ти та?
Дуже правильне запитання.
Звіром.
Тому треба попередньо домовитися.
З Іваном Івановичем. Що той зобразив звіра?
З директором. А, з директором, ми там його позиціонуємо як звір. Що цікаво, це працює абсолютно у всіх сферах нашого життя. Значить, продовжимо про переговори з клієнтами. Та я вам зі всією душею, але ж ви розумієте, я залежна людина, в мене є керівництво. І тоді клієнт каже, ну так, так, я розумію. Що цікаво, дуже багато батьків саме так виховують своїх дітей. Тобто в сім'ї обов'язково має бути поганий поліцейський. Він каже, ну ти ж розумієш, я ж можу тобі дозволити, але ж тато ж, він же ж не зрозуміє.
Чи спрацює ця схема, якщо вашу книжку прочитав і клієнт, власне, і Іван Іванович?
Однозначно спрацює. Там в мене є там 200 прикладів на всі випадки життя, як сказати ні тому, що нам не потрібно.
У чому проблема із тим, щоб казати так?
Я, власне, і як спеціаліст по продажах роблю так, щоб будь-які ні клієнтів перетворилось так на так. Тобто тут не просто сказати ні, власне, як відмовити.
І назавжди.
І
так?
Назавжди. А це, власне, як перевести будь-яке русло, будь-якої життєвої ситуації, щоб людина себе почувала комфортно, щоб людина була зреалізована.
Тобто йдеться про те, щоб нас не використовували просто.
Однозначно. Не маніпулювали.
Не маніпулювали.
З чого зароджується ця маніпуляція? Тобто це особливості характеру, це якісь, я не знаю, особливості комунікації, навички, яких одні отримали, інші не отримали, чи не доотримали, або отримали, але якісь не такі. От в чому, власне, звідки зароджується ця проблема нерівності в спілкуванні?
В мене є ціла глава, яка називається, як сказати, ні маніпуляціям. Як попередити їх, як профілактично пропрацювати, і як визначити, і як їх уникнути. Ну, в першу чергу, що таке маніпуляція? Це є примус людини любити щось невигідно для людини на користь маніпулятора. І як, в першу чергу, їх визначити? Дуже просто. По внутрішньому відчуттю. Слухайте своє серце. Якщо ви відчуваєте у спілкуванні нещирість, якщо ви відчуваєте певний тиск, це однозначно маніпуляція, вами маніпулюють. Які бувають маніпуляції? Це є так званий вплив знизу і вплив зверху. Коли людина починає казати, ну ти ж такий успішний, ти ж такий реалізований, от поможи мені, будь ласка, невдах. І людина починає відчувати певну провину і брати відповідальність за життя цієї людини на себе. Дуже цікаво, що так дуже часто маніпулюють керівниками підлеглі. Наприклад, керівник сказав зробити якусь певну дію, подзвонити до якогось, знов-таки, Івана Івановича, домовитись. І тут підлеглий приходить до нього і каже, Іван Іванович, та хто ж мене послухає? Та хто ж зі мною буде розмовляти? Це питання можна вирішити тільки з вашим авторитетом.
На вашому рівні,
так. І тільки на вашому рівні. Подзвоніть, будь ласка, ви. Що відбувається? Підлеглий тільки що передав свої прямі професійні зобов'язання своєму керівнику. І керівник що робить? Дзвонить, не може додзвонитися, бо в нього купа поточних справ. Заходить знов підлеглий і питається, Іван Іванович, ну що ви, подзвонилися? І вже керівник починає виправдовуватися перед своїм підлеглим за те, що він щось не зробив, що мав зробити підлеглий. Отже, це є типовий маніпулятивний вплив за допомогою лестощів. Тобто, як треба в таких ситуаціях діяти? Спершу зрозуміти, що людина кожна має виконувати свої обов'язки і не заходити на територію іншого. Знов таки, від чого взагалі відбуваються маніпуляції? От моє особисте дослідження. Всі люди, ну так влаштовані, що вони як діти прощупують, знаєте, як крига на річці. Замерзла чи не замерзла? Коли можна зайти, куди не можна зайти? І тільки від нас самих, тільки від нас залежить, чи будуть заходити люди на нашу територію, чи будемо ми ставати жертвами маніпуляцій, чи ми їх вчасно розпізнаємо і припинимо.
Тут, вочевидь, ще йдеться і про те, чи ми відповідаємо в такій ситуації маніпуляцію на маніпуляцію, чи ми намагаємося свого співрозмовника, партнера потенційного, так, там, в бізнесі, чи, я не знаю, чи в житті навіть, чи ми намагаємося його за нашим розумінням вивести на умовну чисту воду, так, і зробити його щирим. Тобто, який варіант переслідується? Чи просто ми намагаємося уникнути там, ну, подальшої якоїсь конфронтації, навіть удаючись самі до певної маніпуляції, коли згадуємо умовного директора чи умовного поганого поліцейського?
Справа все залежить від того, які наші цілі. Особисто я по життю однозначно проти будь-яких маніпуляцій. Вона рано чи пізно вилізе, і з того буде конфлікт. І тому я завжди говорю людям чітко окреслювати свої кордони і вибудовувати стосунки з будь-ким з позиції рівного партнера.
От я боюсь помилитися, але мені здається, Довженкові колись закидали в 39-му році, коли розділили Західну Україну, власне, вкотре так в нашій історії, і радянські війська окупували частину Західної України. Довженко поїхав туди знімати, здається, кіно, ну, про те, як радянська влада встановлюється в Прикарпатті, зокрема, так і в Галичині. І він був захоплений, ну, тому що там жила ще інтелігенція та стара з доброю освітою, з манерами, ну, те, що ми до цього часу стереотипно вважаємо, ну, певним таким, я не знаю, ну, поведінкою такою львівською, власне, так, те, про що ви на початку зазначили. Але йому закидали те, що дуже багато є підлабузництва, що вам от усміхаються в обличчя, а поза спиною можуть говорити будь-що. На що, от я не пам'ятаю там цитати точно, на що Довженко приблизно відповів, що краще удавана, ну, от удаване таке добрий стосунок до тебе, так, ніж відверте щире, але хамство. Так, це те, довкола чого ми дуже часто говоримо, дискутуємо, наприклад, і те, чим апелює, ну, наприклад, та ж там російська література у вигляді Достоєвського, так? От коли от у нас у людей є щось дике, є щось від тварин, і ми це виявляємо, і от це на противагу західному світу, який навчився усміхатись один одному, власне, вести якісь переговори. Угу. От як в цьому випадку бути? Коли ми говоримо про щирість, ця щирість іноді наша може бути, ну, дуже різною.
Дуже важливий момент про щирість. Я надзвичайно цікавий історичний екскурс. Дякую. Я хочу сказати про таке явище, в якому живе кожна сучасна людина, як соцмережі. Я це питання дуже глибоко досліджую. Більше того, я навчаю компанії, які продають певні послуги. І от дуже цікава була в мене історія, коли до мене звернулася одна компанія, яка надає які цікаві послуги. Якась, наприклад, міжнародна корпорація бере на роботу персонал. І ось люди пройшли певні співбесіди, і якісь претенденти є, які могли би бути.
Їх треба вибрати.
Їх треба вибрати. Що роблять ті люди, замовники? Вони моїм клієнтам замовляють портрет претендента в інтернеті. І уявіть собі, друзі, якщо ви до сих пір не думаєте, що або думаєте, що соцмережі – це є щире спілкування з друзями і ваша особиста приватна територія, я мушу вам сказати, що приватність з винаходом інтернету давним-давно померла. Ось, за допомогою кількох кліків, кількох програм, повністю робиться портрет претендента або будь-якої людини в інтернеті. Що ви читаєте? На які сайти ви ходите? Який лайк ви кому поставили, а потім прибрали? Який комент ви кому написали, а потім видалили? Яку фоточку запостили, а потім передумали? І абсолютно все зразу зрозуміло про людину. І чому, що я хочу сказати? Що в нас є зараз такий надзвичайний інструмент просування власного бренду, власної компанії, для власного піару. Це є наше власні медіа і це соцмережі. І не треба їх використовувати так, як ми вирішили, знаєте, як спілкування з друзями. Ніяких плачів, ніяких таємниць, ніяких там знову не взяли на роботу, клієнти не заплатили гроші. Якщо ми хочемо створювати власний бренд, його треба абсолютно правильно транслювати через соцмережі.
А потім ти запрошуєш людину на роботу і з'ясовується, що ця людина зовсім не та, яка була в соцмережах, тому що це був вигаданий образ, який людина просто собі створила штучно.
Значить, треба транслювати так, щоб образ співпадав невигаданому. Просто, і я інколи, коли це говорю на тренінгах, як експерт з просування і створення особистого бренду, дехто з залу мені такі самі питання задає.
Це не питання, це практика.
Каже, ви закликаєте нас бути нещирими? А я кажу, друзі, я закликаю вас бути професійними. Власне, я як можна такий унікальний інструмент, як соцмережі, ну, якби я 23 роки займаюся підприємницькою діяльністю, якби я починала свій бізнес в 90-ті і в мене був інтернет, ну, я не знаю, де би я зараз була. Як можна такий унікальний інструмент зливати на якісь глупощі, на тести, яка ти булочка?
Яка ти булочка, це я з вами погоджуюсь, да, абсолютно. Ну, як та яка ти станція метро, це мій улюблений тест.
Це я навіть таки не чула, ви мені просто відкрили Амера. Зараз нова струя, яка ти зірка Голлівуда. Ну, друзі, ну, замість цього напишіть щось мудре.
І я, а якщо так, немає мудрого, тільки яка ти зірка Голлівуду?
Зараз не може такого бути, я вірю в людей. Я вірю, що не може бути в людей
мудро. А як ви ставитеся
мудро
до людей, які постійно цитати великих людей у Фейсбуці
постять? Це означає, що в них нема що сказати самим.
Отак, взяли ми всіх людей зраночку.
Недавно було якесь дослідження, боюсь, що не британських учених, а здається, американських, з Масачусетса умовного. Ну, але там подібно щось про те, що означають наші дописи в соцмережах і як це пов'язано з людською сексуальністю. Там,
ну, як?
Там, до речі, був пункт про цитати, про мудрі цитати, здається...
А ну, просвітіть мене.
Я точно вам не буду казати, але, здається, там хто постить котиків, тваринок, здається, мають якусь там гіперсексуальність, хто мудрі цитати, здається, вони так рівно, нейтрально ставляться.
А якщо просто тварина живе вдома, і ти не можеш її не фотографувати? Я би так далеко не йшла.
Значить, друзі, я винайшла свою систему, як правильно просувати власний бренд в соцмережах, і це робити без копійки реклами. По-перше, в мене до вас запитання. Ви професіонали, ви в темі. Скільки, на вашу думку, постів на тиждень треба викладати, якщо це наш особистий профіль?
Я не знаю, от правда.
Ну, от цифру мені якусь назвіть, просто на ваш розсуд.
Ну, то скільки людина пише в день? Ну, один пост,
два пости.
Деяка
людина кожних 10 хвилин.
Деяка, да. Ну, в тиждень виходить, ну, напевно, 10-15 постів.
Я винайшла свою систему, друзі, я вас дивую, 2 пости на тиждень. 3 максимум. Тому що не треба спамити людей. Не треба. Ми живемо в величезному інформаційному перенасиченні. І якщо ми ж хочемо бути всі мудрими, ми ж хочемо залучати на свою робіту людей, ну як можна написати 10 разів в день щось мудре? Ну я хіба що не знаю.
Це питання. Хіба що це цитати мудрих людей.
Хіба що це цитати мудрих людей.
Ну, дивіться, це одне. Так. Але з іншого боку, якщо у вас є 100 тисяч підписників, і вони чекають від вас кожного ранку, ну, якогось тексту на злобу дня або кожного вечора, ага, якщо ти писатимеш 2 пости в тиждень, 2 дописи, то про тебе просто забудуть.
А ви знаєте, як я це винайшла? Це все експериментальним шляхом. Mm-hmm. Я дуже багато мандрую. Велика частина мого життя – це мандри. Я відвідала 40 країн. Я жила в наметі на полярному колі в Ісландії. Я мандрувала 3 тижні по джунглях Амазонки і жила в бунгало без стін, і джунглі навколо гарчали, світилися очима, і мавпи крали наші речі. Ось. І я, ну, робила такі, знаєте, пости, наприклад, кожного дня. От я там на вулкані, я там в підземелля кудись залізла. Такі прямо скандали, інтриги, розслідування. Що я бачу? Ну, для мене 100 лайків – це мало, так? І я бачу, що 100 лайків. Ну, думаю, ну що ж таке?
Я в джунглях, а тут 100 лайків.
Я в джунглях знайшла інтернет, запостила якусь історію про зустріч. І я почала робити раз в 3 дні. Бачу 500-600. Тобто тут дуже важливий момент не набридати ще своїй аудиторії. Хай вона чекає, хай вона думає, ну що ж таке відбувається у вашому житті? Я розказую, власне, про свій досвід, який працює дуже добре в мене, який працює в моїх клієнтів. В мене особисто дуже насичене життя. От сьогодні я з вами, та зранку. В обід в мене ще зустрічі, вечором в мене майстер-класи. І якщо я буду, ну, кожні 5 хвилин людям щось викладати, ну, я просто їм набридну. Ну, а коли я роблю таку дозовану інформацію, плюс щось таке цікаве пишу, надзвичайно великий відгук моєї аудиторії. І люди чекають, ну де ж така лабуха? Куди вона ще залізла? Що з нею відбувається? Тому я дуже рекомендую тим, в порядку експерименту, якщо ви викладаєте, наприклад, дуже часто пости, зробити такі невеличкі перерви і подивитися, як реагує на це наша аудиторія. Ось, з чого почалася наша зустріч зараз в ефірі. Тетяна відкрила мою книгу зразу на розділі «Як сказати ні тролям в соцмережах». Тролям в соцмережах.
Або не лише тролям. Це можуть бути реальні люди, які просто хочуть поговорити, а ти не хочеш цього зараз робити.
Угу. Значить, давайте почнемо з реальних людей, які хочуть поговорити, а ти не хочеш цього робити. В мене там ціла глава, як сказати ні балакучим людям. Якщо це, наприклад, випадковий попутник, якому нудно, от знов таки, я говорю, я ніяких тих галицьких виховання собі викорінюю. І я кажу, ви знаєте, в мене є дуже багато справ, які я планую зробити, наприклад, під час перебування в поїзді. І я, на жаль, не маю можливості з вами поговорити. Що цікаво, люди вступають в дискусії і кажуть, як ви нудно живете,
так,
кажуть
дуже
мені,
часто.
Як ви нудно живете, все одно нема що робити. Або в мене такий був попутник, він сказав, мені вас так шкода, ви марнуєте своє життя тільки на роботу. Я кажу, ви знаєте, мені так приємно, що ви мене шкодуєте, переймаєтесь моїм життям, але в мене є правило, знов таки, повертаємось до правила. Якщо я запланувала якісь речі робити, я їх роблю. І що цікаво, люди абсолютно не ображаються. Він прийшов в інше купе, знайшов якусь іншу жертву, якої не було правила, якого не вміла говорити ні. А потім ще я вам такий, знаєте, скорочений варіант розказу. У нас були там цілі баталії, він мене вчив жити, я йому відповідала, допомагав мені валізи виносити. Люди не ображаються. Я повторюю, чомусь всі дуже бояться окреслювати свої кордони, тому що подумають, людина образиться, або може мені помститися, або я, наприклад, буду дуже відрізнятися від інших і втрачу частину своєї популярності. Насправді, люди, які окреслюють, що в них є правила, їх тільки поважають більше після цього, як вони це зробили.
Дякуємо вам за те, що дуже бадьоро сьогодні вранці прийшли ви до нас, і насправді, я думаю, що ми дуже багато корисного отримали сьогодні в цій розмові. Людмила Калабуха, вона бізнес-тренерка, підприємець і авторка книжки «Почніть говорити ні» була нашою гостею.